Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan bagian kedua tadi tentang sebab-sebab terjadinya futur, telah disebutkan di antaranya yang pertama adalah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ekstrim atau berlebihan dalam beribadah. Dan berikutnya yang ketiga adalah mengidolakan seseorang dan sangat bergantung kepadanya. Mengidolakan seseorang dan sangat bergantung kepadanya ini bisa menjadi sebab seseorang futur. Karena siapapun yang diidolakannya, tidak ada jaminan baik keadaannya selama-lamanya. Akibat dari mengidolakan seseorang dan begitu bergantung kepadanya, maka apapun yang diucapkan oleh yang diidolakannya akan diikuti. Apapun yang dilakukan oleh yang diidolakannya akan diikuti. Sehingga ketika yang diidolakannya melakukan kesalahan, maka akan ikut juga melakukan kesalahan. Ketika yang diidolakannya melakukan kemaksiatan, bisa jadi juga akan ikut melakukannya. Ketika yang diidolakannya malas, ikut juga malas. Ketika yang diidolakannya jauh dari kebaikan, ikut juga menjauh dari kebaikan, waliyallahu billah. Oleh karena itu, hati-hati dari mengidolakan seseorang dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Sebab siapapun yang hidup, tidak aman dari yang namanya fitnah. Tidak aman dari yang namanya keburukan dan kejelekan. Tidak aman dari yang namanya kesalahan. Makanya dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastan biman qad mata." Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah yang sudah mati. Jangan mengikuti yang masih hidup, karena tidak aman dari fitnah. Enggak aman dari kesalahan. Sehingga Siapa yang sudah mati yang pantas untuk diikuti? Kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu khairu hadhil ummah, para sahabat itu sebaik-baik umat ini. Abarraha quluban, para sahabat itu orang yang paling lembut hatinya. Wa amaqaha ilman, paling dalam keilmuannya. Wa aqalluha takallufan, paling tidak pernah memberat-beratkan dirinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyihi, para sahabat itu adalah kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa naqli dinihi, dan Allah pilih untuk menyampaikan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim, tirulah akhlak mereka. Wa taraiqihim, tirulah jalan mereka. Fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana alal huda mustaqim, mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istiqomah di atas petunjuk. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tindakan mengidolakan seseorang ini tindakan yang sangat-sangat berbahaya. Enggak boleh. Enggak aman. Apalagi kalau sampai bergantung sepenuhnya kepadanya. Nah, hati-hati. Bukan berarti tidak boleh mencintai orang soleh. Kalau mencintai orang soleh, boleh. Beda antara mencintai dengan mengidolakan. Kalau mencintai orang soleh itu memang yang diikuti adalah kebaikannya. Tapi kalau sudah mengidolakan, itu lebih dari sekedar mencintai. Kalau mencintai orang soleh memang diperintahkan. Bahkan bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahab. Atau anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai orang soleh, mengikuti kesolehannya, kita akan bersamanya. Walaupun kesolehan yang kita lakukan tidaklah seperti kesolehan yang dia lakukan. Tapi kalau sudah mengibolakan, ini biasanya cenderung apapun yang dilakukan oleh yang diidolakannya itu diikuti tanpa melihat benar dan salah. Jadi kalau yang diidolakannya salah, ya ikut salah. Nah. Inilah yang diistilahkan dengan al-iqtida'u bil-ashkhas. Mengikuti seseorang. Ini sekali lagi bisa menjadi sebab futur. Dalam praktek nyata di kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang merasa lemes, gak semangat, ketika melihat orang yang mungkin selama ini diidolakannya ternyata begitu. Begitu. Ternyata jatuh dalam kesalahan, timbul kecewa yang besar. Hingga akhirnya patah semangat. Dan waliyallahu billah enggak sedikit yang kemudian justru malah menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang mengidolakan sosok ustaz misalnya. Luar biasa. Sangat bergantung kepadanya. Sangat patuh terhadap semua nasihat-nasihatnya. Apapun yang menjadi arahannya diikuti. Tiba-tiba suatu ketika ustaz tersebut menyimpang. Akhirnya membuat dia down, patah semangat, tidak lagi bisa bertahan di atas sunnah, futur, bahkan waliyallahu billah yang lebih parahnya kalau sampai meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya semangat dalam dakwah, semangat dalam ta'lim, semangat dalam tarbiyah, tapi ketika ada ustaz yang diidolakannya kemudian menyimpang, melakukan kesalahan, hilang semangatnya. Ini futur. Ini berbahaya. Ya. Betapa penting nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi. Kalau ada di antara kalian yang ingin mengikuti seseorang, mengidolakan seseorang, maka ikutilah, idolakanlah orang-orang yang sudah mati. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat, yang hidup siapapun itu tanpa terkecuali tidak aman dari fitnah. Ya. Ahlul ilmi sekalipun gak aman dari fitnah. Kalau ahlul ilmi saja tidak aman dari fitnah, apalagi yang kedudukannya di bawah itu jauh lebih tidak aman dari fitnah. Nah. Maka berhati-hatilah. Jangan salah dalam bersikap. Kita diajarkan untuk pertengahan, at-tawassut, at-tawazun, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak juga cenderung meremehkan, menyepelekan, tapi pertengahan. Kita juga diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, bukan menjunjung tinggi seseorang, tapi junjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kenali kebenaran itu, niscaya engkau akan mengenali orang-orangnya. Kebenaran adalah sesuatu yang lebih utama dan lebih patut untuk diikuti. Itulah yang diajarkan oleh para salaf kita kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab berikutnya yang keempat adalah teman yang jelek. Teman itu, sebagaimana kita ketahui bersama, pengaruhnya sangat kuat. Dalam membentuk pola pikir seseorang. dalam membentuk kepribadian seseorang. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ditilai berdasarkan agama temannya. Kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan si fulan, si alan, maka salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kenali siapa temannya. Ketahui siapa temannya. Teman yang baik jelas memberi pengaruh yang baik. Teman yang jelek pasti memberi pengaruh yang jelek. Karena itu dikatakan as-sahibu sahibun. Teman itu adalah yang selalu menarik. Seseorang bisa futur karena temannya yang jelek. Seseorang bisa turun imannya karena berteman dengan orang yang jelek keadaannya. Orang yang jelek keadaannya gak akan mungkin memberi faedah, memberi pengaruh baik kepada yang ada di sampingnya. Persoalan pertemanan ini persoalan yang sangat penting. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena gara-gara temannya, dan sebaliknya, enggak sedikit orang yang menyimpang salah jalannya karena teman-temannya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita agar jangan sekali-kali mengikuti orang-orang yang jelek keadaannya. Orang-orang yang lalai. Kata Allah, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan sekali-kali kamu taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dan yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Jangan sekali-kali kita jadikan orang-orang yang seperti itu keadaannya sebagai teman, sebagai kawan, sebagai sahabat. Karena bisa memberi pengaruh yang buruk, pengaruh yang jelek. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang lalai, niscaya lambat laun kita akan sama sepertinya lalai. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sukanya mengikuti hawa nafsu, maka kita pun akan seperti itu lambat laun. Berteman dengan orang-orang yang baik, niscaya kita akan menjadi baik, keimanan terjaga, kesemangatan juga tetap terjaga. Karena orang-orang yang baik itu yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Nabi SAW sampai membuat perumpamaan kan, Di dalam hadis yang kita ketahui bersama, masalul jalisis salih wa masal al jalisis su kahamilil miski wa nafihil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti pembawa minyak wangi dengan tukang pandai besi. Intinya, teman yang baik itu selalu menebar kebaikan, dan teman yang jelek pasti menebar kejelekan. Waspada, berhati-hati selalu, sabar untuk tetap bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, apapun dan bagaimanapun keadaannya. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Arahan, bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak gegabah. Hati itu lemah. Hati itu sangat rentan terpengaruh oleh sesuatu yang dekat dengannya, oleh sesuatu yang masuk ke dalamnya, oleh sesuatu yang terpikirkan di benaknya. Dan kita sudah tahu bahwa sesuatu yang begitu cepat berubah, berbolak-balik, itu adalah hati. Ya. Hati itu lemah, sedangkan syubhat, hal-hal yang bisa mempengaruhi, itu selalu mengancam. Apalagi Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan, al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh manusia itu bagaikan sebuah pasukan yang saling mengenal akan mendekat. Ada lagi istilah at-tuyuru ala asqaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap, akan bersama yang sejenisnya. Kalau kita mengambil seseorang yang jelek keadaannya sebagai teman, maka kita pun tidak jauh keadaannya seperti itu. Ya. Maka hati-hati. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sebab yang kelima. Sebab yang kelima adalah al-infirad wal-i'tizal. Menyendiri dan memisahkan diri. Menyendiri dan memisahkan diri. Tidak mau bergaul. Cenderung jalan sendirian. Ini bisa menjadi sebab futur. Keimanan merosot. Kesemangatan lemah. Mungkin ada orang yang mengatakan, loh, bukannya sendirian itu baik? Jawabannya tidak selamanya begitu. Bahkan dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengancam yang memilih untuk sendirian. Dan sebaliknya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk hidup bersama. Ketika hidup menyendiri, itu enggak akan ada yang mengingatkan kalau salah. Enggak akan ada yang membangkitkan semangat kalau sedang loyo. Enggak akan ada yang menguatkan ketika lemah. Tapi kalau hidup bersama, maka saat dalam keadaan loyo akan kembali semangat, saat dalam keadaan melemah akan kembali menguat, sebab pasti akan melihat ada orang-orang yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, alaikum bil jama'ah, iyakum wal furqah. Hendaknya kalian hidup bersama dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'al wahid wa minal ithnaini ab'ad. Sesungguhnya setan itu senang kepada yang sendirian. Setan akan lebih menjauh dari orang yang berdua. Kalau kita berdua saja membuat setan mulai menjauh, bagaimana pula kalau kita bersama dengan orang banyak? Apalagi dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man arada buhbuhatal jannah falyalzim aljamaah. Barang siapa yang sangat menginginkan wanginya surga, maka hendaknya ia komitmen untuk hidup bersama. Kadrul jamaah khairun min sofwil fardi. Keruhnya hidup bersama, berjamaah itu jauh lebih baik daripada jernihnya hidup sendiri. Nabi mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang hidup bergaul, berbaur dengan manusia, kemudian bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguannya. Memang tidak mudah hidup bersama, tapi masih tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup sendiri. Kata siapa hidup sendiri enggak akan mendapati masalah, enggak akan mendapati problem? Bohong. Hidup sendiri justru lebih banyak problemnya dibandingkan dengan hidup bersama. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan kepada kita untuk tetap bersabar bersama dengan orang-orang yang beribadah kepadanya. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Di waktu pagi, di waktu sore, yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yang mereka inginkan hanyalah wajah Allah, dan jangan sekali-kali palingkan pandangan matamu dari mereka hanya untuk mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Bersabar tetap hidup bersama dengan orang-orang baik. Dan yang paling penting adalah ada di lingkungan orang-orang yang baik. Ya. Ada di tengah-tengah mereka. Bersama dengan yang semangat melakukan ibadah. Bersemangat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting sekali. Ya. Kalau kita merasa semangat menurun, cobalah sekali-kali berkunjung ke ma'had, lihat thalabah yang sedang belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Cobalah sekali-kali bergabung. Cobalah sekali-kali duduk di majelis orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ini bisa membangkitkan semangat kembali. Yang tadinya lemah bisa jadi kuat. Karena dengan lingkungan yang baik itu ada pengaruh yang baik ke dalam hati. Apa yang dilihat itu pengaruhnya sangat besar. Penting berkunjung, melihat, berziarah ke tempat orang soleh, ke lingkungan yang baik, yang betul-betul menjaga syariat, betul-betul berupaya mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini bisa menjadi pelecut semangat. Ya. Kalau kondisi kita sedang melemah, iman menurun, kemudian ketemunya dengan orang-orang yang lalai, jauh dari ketaatan kepada Allah, ya akan tambah parah. Ya. Tambah melemah. Karena itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali memilih hidup sendiri. Ya. Selama masih ada kebaikan di tengah-tengah kita, selama masih banyak lingkungan yang baik di tengah-tengah kita, maka hiduplah dekat lingkungan tersebut. Merapat. Jangan menjauh. Jangan menyendiri. Innamadzi'bu ya'kulu ghanamal qasiyah. Serigala itu akan senantiasa memangsa kambing yang sendirian. Lebih mudah bagi setan untuk menggoda, untuk memalingkan saat kita sendirian. Dan sangat sulit sekali untuk kita mempertahankan iman kalau kita hidup sendirian. Karena dengan bersama kita akan menjadi kuat. Dengan bersama kita akan menjadi kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kalian di atas kebajikan dan takwa. Karena bukan hal yang mudah bisa mengerjakan kebaikan itu. Kadang-kadang kita baru bisa mengerjakan kebaikan ketika melihat orang lain, teman kita, melakukannya. Saat kita enggak pernah melihat ada orang melakukan kebaikan, sulit sekali untuk bisa melakukannya. Rata-rata, kita itu punya kepribadian mengikuti. Bukan mempelopori. Begitu. Sedikit orang yang mempelopori. Rata-rata kita itu bisanya mengikuti. Dan keadaan yang seperti ini harus kita sadari. Harus kita pahami. Bahwa kita memang ada di level mengikuti, bukan mempelopori. Kalau level kita mengikuti, maka perlu berdekatan dengan orang lain yang baik sehingga kita bisa mengikuti menjadi orang yang baik. Ya. Allah katakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kerjasama kalian dalam kebajikan dan takwa. Sekali lagi, ini isyarat bahwa menggapai kebajikan itu tidak mudah. Nah, coba antum perhatikan lagi di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah sesuatu maka menggunakan konteks secara menyeluruh ditujukan kepada banyak orang. Aqimu as-salata, dirikanlah oleh kalian salat. Ditujukan untuk banyak orang. Ya. Wa atu az-zakat, ditujukan untuk banyak orang. Wa tubu ilallah, ditujukan untuk banyak orang. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Selalu konteksnya itu untuk banyak orang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali menjauh dari lingkungan yang baik. Ya, pertahankan untuk bisa mendekat, merapat, selalu ada, hadir di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Tidak mudah mempertahankan iman. Tidak mudah mempertahankan sunnah. Tidak mudah mempertahankan hidayah. Antum tahu semua, hidayah ini mahal. Perjuangan mempertahankan sunnah ini berat. Apalagi ahlus sunnah itu di setiap generasi gak banyak jumlahnya, hanya sedikit. Makanya istausu bi ahli sunnati khairan. Sampaikanlah pesan-pesan kebaikan untuk ahlus sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara sebab terjadinya futur. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan persoalan futur, baik pembagiannya, gambaran atau tanda-tandanya, kemudian sebab-sebabnya, yang tidak boleh juga untuk kita lupakan adalah mengetahui solusi dan jalan keluar ketika kita ada di kondisi keimanan menurun, semangat melemah, alias futur. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifa. Allah itu tidak menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah turunkan bersamanya terapinya, obatnya. Kalau futur menjadi bagian dari sebuah penyakit, maka ada obat, terapi, jalan keluar dari futur. Segala macam persoalan itu selalu ada jalan keluarnya. Gak ada satu permasalahan pun yang tidak bisa diselesaikan. Innan nasra wa as-sabr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan akan bersama dengan kesabaran. Wa innal farja ma'al karb. Jalan keluar ke lapangan akan ada setelah adanya kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya. Futur bukanlah sesuatu yang gak bisa dihilangkan saat kita tertimpa olehnya. Maka di antara solusi atau katakanlah obat terapi dari futur ini, yang pertama adalah berzikir kepada Allah dan selalu beristighfar, memohon ampun. Sebelumnya kita tahu bahwa yang menjadi sebab futur itu adalah lalai dari berzikir kepada Allah. Maka obat yang pertama, jalan keluar yang pertama dari kondisi futur adalah banyak berzikir kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Anfal menyatakan dengan tegas, wadhkurullaha كثيرا لعلكم تفلحون. Lihat. Wadhkurullaha kathira. Banyaklah berzikir kepada Allah. Apa berikutnya? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Agar kalian selamat. Ini solusinya. Berzikir. Istighfar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berpesan kepada seorang A'rabi, Arab Badui, agar ia selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, inna A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika seorang Arab Badui berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata si A'rabi ini, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah sangat banyak sekali dibebankan kepadaku. Kalau orang Arab Badui itu kalau bicara lurus-lurus saja. Ya. Tulus gitu loh. Enggak banyak drama. Kalau yang ingin diutarakannya A, maka ia akan mengutarakannya seperti itu. Lempeng-lempeng saja. Artinya polos. Kadang-kadang polos itu menunjukkan kejujuran. Karena biasanya orang yang sudah tidak lagi polos itu banyak dramanya. Kalau Arab Badui dulu enggak ada tedeng aling-aling untuk mengucapkan sesuatu. Los gitu aja. Ya. Wahai Rasulullah katanya, syariat Islam ini sudah banyak dibebankan kepadaku. Fa'anbi'ni minha bisyai'in atasyabbath bihi. Tolong kabarkan kepadaku sesuatu yang membuat aku bisa bertahan. Tetap bisa menjalankannya. Qala, jawab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jal. Hendaknya kamu jaga lisanmu agar selalu basah dengan berzikir kepada Allah azza wa jal. Faedahnya dari sini adalah bahwa zikir itu akan membuat kita kuat. Zikir akan membuat kita kuat. Makanya antum sebelum tidur jangan lupa berzikir. Ada kan doa zikir sebelum tidur. Insyaallah bangun di waktu pagi dalam keadaan fit. Bangun di waktu pagi dalam keadaan fit. Gak akan lelah. Akan kuat. Inilah yang membuat para ulama itu kuat secara fisik. Karena mereka tidak pernah hampa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan masalah zikir ini. Takbir, tahmid, tasbih sebelum tidur. Ini akan memberikan kekuatan tersendiri. Kekuatan fisik itu tidak selalu dihasilkan melalui olahraga yang rutin, makanan yang cukup, tidur yang cukup, 4 sehat sekian sempurna, tidak selalu melulu dihasilkan oleh hal yang seperti itu. Mungkin itu yang terlihat. Tapi ada satu kekuatan jarang diperhatikan, bahkan mungkin tidak terlihat. Apa itu? Zikir. Zikrullah. Ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipesankan oleh Nabi kepada Arabi tadi. Si Arabi merasa, banyak sekali syariat Islam ini. Terus minta kepada Nabi, tolong kabarkan kepadaku sesuatu yang bisa membuat aku bertahan lah. Apa pesan Nabi? Biarkan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum khaira a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum. Wa khairun lakum min infaqiz dhahab wal fiddah wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dhikrullah azza wa jal. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang satu amalan yang paling baik buat kalian? Amalan yang paling terpuji di sisi Rabb kalian. Amalan yang paling tinggi dalam kedudukan kalian. Dan amalan yang lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan infak emas dan perak. Amalan yang lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan saat kalian bertemu dengan musuh kalian. Kemudian kalian penggal leher-leher mereka atau mereka yang memenggal leher-leher kalian. Amalan yang tidak main-main berarti. Amalan yang luar biasa. Amalan yang besar. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Para sahabat dikabari amalan yang seperti ini, jelas mereka akan bergegas untuk menyambutnya, mereka semangat. Karena memang mereka dikenal sebagai orang-orang yang selalu memprioritaskan amal soleh, kebaikan. Kalau Nabi tidak memberitahukan kepada mereka, mereka yang mencari tahu dan bertanya kepada Nabi. Kali ini Nabi kabarkan kepada mereka tentang satu amalan yang paling baik, paling mulia, paling tinggi kedudukannya. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, tentu wahai Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah azza wa jal. Berzikir kepada Allah azza wa jal. Gak boleh dipandang sebelah mata. Ya. Alhamdulillah syariat mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk azkar. Zikir. Zikir pagi, zikir sore. Mengajarkan kepada kita soal doa-doa kebaikan. Ya. Itu semua menjadi perlindungan buat kita. Itu semua akan menjadi kekuatan tersendiri. Baik untuk fisik kita maupun psikis kita. Lahir kita dan juga batin kita. Ini obat yang mujarab. Saat kita sedang dalam kondisi futur. Dan orang yang kuat selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah lelah. Gak lemah. Orang yang memiliki kesemangatan kuat. Contoh sederhananya, antum tahu bagaimana efek positif dari zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore. Itu kan sebagai pelindungan. Nabi sudah menjelaskan. Siapa yang membaca zikir di waktu pagi, maka akan dilindungi sampai waktu sore. Dan siapa yang berzikir di waktu sore, akan dilindungi sepanjang malam sampai datang waktu pagi. Kalau antum terus-terusan seperti ini setiap hari, maka antum ada dalam perlindungan fisik kuat, semangat terus membara, ya. Gak mudah lelah, tidak mudah patah semangat, ya. Kan gak sedikit orang yang ketika lelah sedikit sudah, wah, gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Banyak kebaikan yang ditinggalkan, diabaikan. Padahal, ya, lelah sedikit. Ya. Kunci keberuntungan, kunci keselamatan, zikrullah. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Nah. Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersumpah, wallah innilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku memohon ampun, beristighfar kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar. Ya. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang kedua, insyaallah ini akan kita sampaikan nanti ya, selepas maghrib ya. Nah, untuk bagian yang ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.